اعتمادی که شکست مثل روز اول نمیشه، دلی که بشنه دیگه برات دل نمیشه، ولی باز با این همه دلم برات تنگ میشه. تو چجور آدمی هستی دل مگه سنگ میشه؟
معرفت داشتی تنام نمیذاشتی، ای قهر و هی آشتی دیگه شورش در اومده. تو دلت چی هست؟ آیندمون چی هست؟ یه ها به هم زدی از پس آخه دلت میومد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo lì dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro con me. Mesombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'ombra. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Mi sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento. Dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte e come ritorna l'odore dell'ombra.
Чем я тут вертится, как поя. سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط